From the conference center at
Spremljajte 183. pomladsku generalnu konferenciju Crkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni, ki poteka v konferenčnem središću na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Medgovorniki budu crkveni generalni voditelji i generalni uradniki. Prenos je bilo bezplačno omogućila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje, oziroma uporaba programa je bez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ta del conference bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Brothers and sisters.
Bratje in sestre, to popodan vas pozdravimo na petem zadnjem delu 183. pomladske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenciji predseduje, mi je prosil najvodim ta del konference. Pozdravimo člane Crkve in prijatelje vse posod, ki nas spremljate po radio, televiziju, spletu ali preko satelitskega prenosa. Na tem delu konference bo pel tabernakalski zbor po taktirko Maka Wilberga in Ryan Murphya. Na orgle po bosta igrala Linda Margaret in Bonnie Goodlife. Zbor bo zapel uvodno hvalnico pojmo Sveti iz srca. Uvodna molita bo na to izrekla sestra Carol M. Stevens, prva svetovalka v generalnem predsedstvu Društva za pomoć. Za njo pa bo zbor zapel hvalnico Tell Me the Stories of Jesus.
Children.
Our dear Heavenly Father,
Naš dragi nebeški oče, v srcu imamo ljubezen in tako hvaležni smo, da smo se zbrali pod vodstvom predsednika Monsona. Podpiramo njega in radi ga imamo, tudi njegova svetovalca. Podpiramo vse naše voditelje. Molimo za njih in za njihove družine. Tako hvaležni smo za vse, kar delajo, za Tvoje kraljestvo na zemlji. Tako hvaležni smo za to, kar poznamo o Tvojem načrtu, da imaš načrt za vsakega od nas. Zahvaljujemo se Ti za to znanje. Tako hvaležni smo, da imamo priložnost, da se zbiramo sem, da nas podpirajo izbrani voditelji. Prosimo Te, da bomo lahko delovali v družini in v vseh, kar delamo, da bo na drugač način, da bo po Tvoji volji, da bomo postali to, kar želiš. Pomagaj nam, da bomo poslušali voditeljem danes, da naša srca bodo odprta. Molimo, da bomo voljni delati to, kar želiš od nas, da naši domovi bodo okrepljeni in da bomo zgradili Tvoje kraljestvo na zemlji. Te ljubimo in ljubimo Tvojega Sina. Vemo, da je preko njega, da vse lahko delamo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Jesus.
Sedaj bomo z veseljem prisluhnili staršinam Jeffrey R. Hollandu in Dalene Čoksu, zbora 12 apostolov. Za njim bo govoril starešina Kristofo Golden Mlaši od 73.
On one occasion, Jesus
je ob neki priliki naletel na skupino, ki so se silovito prepirali z njegovimi učenci. Ko je odrešenik poizvedoval, zakaj se prepirajo, je preden stopil oče bolnega otroka in povedal, da je k Jezusovim učencem prišel, da bi blagoslovili njegovega sina. Vendar ti tega niso bili zmožni narediti. Medtem, ko je fant še vedno škripal zobmi in ga je metalo po tleh, je oče s skrajno obupanim glasom Jezusa rotel. Če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj. Jezus mu je dejal, če zmoreš verjeti, vse je mogoče tistemu, ki veruje. Dečko oče je takoj na ves glas rekel in rekel s solzmi, verujem, pomagaj moje neveri. Kot je mož sam priznal, sprva ni bil pripričan, toda za svojega edinega otroka ima nojno in izrazito željo. Beremo, da je to za začetek dovolj. Če tudi ne morete več, kakor da želite, da bi verjeli, razglaša Alma, naj ta želja deluje v vas, in sicer dokler ne boste tako verjeli. Ker drugega upanja ni bilo, se je ta oče naslonil na toliko vere, kot je lete imel in odrešenika sveta, roto z besedami, če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj. Te besede stežka preberam, ne da bi joko. Očitno je, da je bil množinski zaimek nam uporabljan namerno. Ta mož je dejansko rekel, cela družina te prosi. Naš boj se nikdar ne konča in smo izčrpani. Sin pada pogosto v ogen in v vodo, nenehno je v nevarnosti in se vedno bojimo. Ne vemo, na koga drugega naj se obrnemo. Lahko ti pomagaš? Hvaležni bomo česarkoli, delnega blagoslova, le kančka upanja, nekaj lajšanja bremena, ki ga fantova mama nosi sleherni dan svojega življenja. Če kaj moreš, so besede očeta, kateremu učitelj odvrne, če zmoreš verjeti. Takoj, pravi odlomek iz svetih spisov, ne počasi niti dvomljivo ali cinično, temveč takoj, zakliče oče v svoji neskriti starševski bolečini, verujem, pomagaj moji neveri. Jezus se je na to novo in še vedno zgolj delno vero odzval tako, da je fanta pozdravil in ga skoraj dobesedno obudil od mrtvih, kot dogodek to opisuje Marko. S to blago svetopisemsko zgodbo za primerjavo bi rad spregovoril neposredno mladim v cerkvi, mladim po starosti oziroma mladim po letih članstva oziroma mladim po letih vere. To na nek način vključuje nas vse. V tej zgodbi najprej opazimo, da je oče, ko se je soočil z izzivom vere, najprej uveljeval svojo moč in šele na to prepoznal svoje šibkosti. Njegove prve besede so pozitivne in brez omahovanja. Gospod, verujem. Če si želite imeti večjo vero, pravim, zapomnite si tega moža. v trenutkih strahu, dvoma ali v težkih časih se držite vere, ki ste si jo že pridobili, še tudi je majhna. V življenju bodo v postopku rasti, ki jo vsi doživljamo, nad vsej nas prišli podobni duhovni izzive, ko sta bila fantova bolezen ali brezup njegovega očeta. Ko pridijo ti trenutki in ko nastopijo težave, katerih rešitev ne pride hipoma, se oklenite spoznanja, ki ga že imate, in bodite močni, dokler ne prejmete novih spoznanj. O prav tem dogodku, tem dotičnem čudežu, je Jezus dejal, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori, prestavi se to tja in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče. Tu ne gre za vprašanje o velikosti vaše vere ali stopnji vašega spoznanja, ampak integritete, ki jo izkažete veri, ki jo že imate in resnici, ki jo že poznate. Naslednje, kar opazimo, je zgolj različica že povedanega. Ko nastopijo težave, ne pričnite z iskanjem vere tako, da izrazite, če se vsega nimate, ker bi s tem najprej izrazili svojo nevero. To je, kakor če bi poskušali priti v avto skozi prtljažnik. Zelo jasen bom glede naslednjega. Ne pravim, da se pretvarjajte z vero, ki je nimate. Pravim, da bodite zvesti veri, ki jo imate. Včasih se obnašamo, kot da je iskrena izjava o dvomu više oblika moralnega poguma, kot pa iskrena izjava o veri. Vendar ni. Zapomnimo si jasno sporočilo, ki je v tej svetopisemski zgodbi. V vprašanjih bodite tako iskreni, kot je potrebno. Življenje je vprašanj polno. Toda, če hočete, da bi vi in vaše družine ozdraveli, potem takim vprašanjem ne smete pustiti, da bi na pot veri, ki ustvarja čudež. Poleg tega imate zaradi veličine dokazov, kakor temu pravi Mormonova knjiga, več vere, kot se zavedete. Po njihovih sadovih jih boste spoznali, je rekel Jezus, in sadovi, ki jih prinese življenje po evangeliju, so razvidni iz življenja svetih iz poslednjih dni vse posod. Rečem vam to, kar sta Peter in Janez rekla. Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala. In kar smo videli in slišali, je, da se je zgodil očiten čudež v življenju milijonov članov cerkve. Tega ni mogoče zanikati. Bratje in sestre, to je Božje delo, ki v procesu prinaša obilje potrditev in blagoslovov na vsakem koraku. Zato ne bodite panični, če se občasno pojavijo težave, ki jih je potrebno preučiti, razumeti in razrešiti. Lahko se razrešijo in se tudi bodo. V tej cerkvi bo tisto, kar vemo, premagalo vse, česar ne vemo. Zapomnite si, da moramo v tem telestialnem svetu vsi hoditi v veri. Zatorej, bodite potrpežljivi glede človeških šibkosti, tako do svojih kot i šibkosti drugih, s katerimi služite v tej cerkvi, ki jo vodijo prostovoljci, razen popolnega edinorojenega sina, so nepopolni ljudje vse, kar je Bog kdaj imel na voljo od začetka časa. To je zanj najbrž zelo neprijetno, a se je s tem sprijaznil. Tudi mi bi se morali. Kadar se opazite nepopolnosti, si zapomnite, da v tem delu omejitev ni. Nadarjen pisec je podal naslednjo misel. Kadar se je zdaj neskončnost izobilja, takrat ni krivo olje, če se ga nekaj izgubi zaradi omejitev posod, ki ga ne morejo več sprejeti. Te posode z omejitvami predstavljajo vas in mene, zato bodite potrpežljivi in odpuščajoči. Zadnje opažanje. Ko nastopi dvom ali težava, se ne bojte prositi za pomoč. Če jo bomo hoteli tako ponižno in iskreno kot ta oče, jo lahko prejmemo. Sveti spisi takšne vrste iskrene želje opisujejo kot resnični namen, ki ga pokažemo s trdnim namenom v srcu, brez prevar pred Bogom. Pričujem, da bo Bog v odgovor na takšno vrsto ponižne prošnje vedno poslal pomoč, ki nam bo okrepila vero. Rekel sem, da bom govoril mladim, še vedno jim. 14-letni fant mi je pred kratkim rekel, ne morem še reči, da vem, da je cerkev prava. Ampak verjamem, da je. Fanta sem objel tako močno, da so mu izstopile oči. Z vso vnemo svoje duše sem mu povedal, da je beseda verjeti zelo dragocena in še dragocenejše dejanje, in da se mu ni treba nikdar opravičevati za to, ker zgolj verjame. Povedal sem mu, da je Kristus sam rekel, ne boj se, samo veruj. In da je s temi besedami mladi Gordon Hinckley prišel na misijon. Fantu sem rekel, da je to, da verjame prvi korak do prepričanja in da se členi naše skupne vere vsi prično z besedo verjamamo. Povedal sem mu tudi, kako zelo ponosen sem nanj in na iskrenost njegovega iskanja. Ker imam 60 let prednosti, odkar sem pri 14 letih sam komaj pričenjal verjeti, razglašam tisto, kar sedaj vem. Vem, da je Bog vedno in v vsem in v vseh okoliščinah naš ljubeči nebeški oče. Vem, da je bil Jezus njegov edini popolni otrok, ki je ljubeče dal življenje tako po volji očeta, kakor sina, za odkupitev vseh nas, ki nismo popolni. Vem, da je vstal od mrtvih in živi in da bomo zaradi njega tudi mi ostali. Vem, da je bil Joseph Smith, ki je sam priznal, da ni popoln, vse eno izvoljeno orodje v Božjih rokah, da je na zemlji obnovil večni evangelij. Prav tako vem, da me je s tem, še posebej s prevodom Mormonove knjige, o Božji ljubezni, o Kristusovi Božji naravi in o duhovniški moči v vsem mojem življenjskem iskanju naučil več kot katerikoli prerok, o katerem sem kdaj bral, slišal ali ga poznal. Vem, da je predsednik Thomas S. Monson, ki se predano približuje 50. obletnici, odkar je posvečen za apostola, danes pravični naslednik prerokov. Vem, da ga 14 drugih mož, ki jih podpirate kot preroke, vice in razodevalce, podpira z rokami, srci in z lastnimi apostolskimi ključi. To vam razglašam s prepričanjem, ki ga je Peter imenoval še trdnejša preroška beseda, kar je bilo zame nekoč majhno seme vere, je zraslo v drevo življenja. Če je zatorej vaša vera malce preizkušena v tem ali v kateremkoli drugem obdobju, vam predlagam, da se naslonite na mojo. Vem, da je to delo Božje. Zgolj na svojo škodo lahko dovolimo dvomu, da nas od poti odvrne. Upajte, iskreno se spoprimite s svojimi vprašanji, a najprej razpihujte žerjavico svoje vere. kaj ti vse stvari so mogoče tistim, ki verjamejo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
En naših najljubših hvalnic, ki so peli tabernakelski zbor, se začne z naslednjimi besedami. Jezus me vabi, najsledim. Poti, ki kažejo ljudem. Saj le tako bom eno z njim, z odrešnikom ljubljenim. To besedilo je napisal John Nicholson, škotski spreobrnec, ki ga je navdihal odrešnikov prvi klic učencem. Ko številni naših prvih voditeljev nimal veliko uradne izobražbe, temveč globoko ljubezen do odrešnika in načrta odrešitve. Vsi govori te konference nam pomagajo hoditi za odrešnikovimi stopinjami, katerega zgled in nauki določajo po vsem njegovim privržencem. Kot vsi krščani, tudi člani crkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni, preučujemo odrešnikovo življenje, kot je zapisano v novih zavesi evangelij. Predstavil bom primere in nauke iz teh štirih knjig svetega pisma in vse vabim, da premislimo, kako ta obnovljena crkev in vsak od nas izpolnuje pogoje kot Kristusov privrženec. Jezus je učil, da je krst obvezen, zato da pridemo v Božje kraljestvo. Na začetku svojega delovanja se je krstil in z učenci krščeval druge. Tudi mi delamo tako. Jezus je začel pridigati tako, da je svoje poslušalce poklical k sanju. To je še vedno sporočilo njegovih služabnikov. Jezus je med svojim delovanjem dejal zapovedi. Učil je, če me ljubite, da se boste držali mojih zapovedi. Potrdil je tudi, da bodo njegovi privrženci, če bodo hoteli izpolnjevati njegove zapovedi, morali odpustiti, kar je pred ljudmi visoko. Prav tako je stvaril, če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo, ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz obral od sveta, vas svet sovraži. Ko je apostol Peter kasneje izjavil, bi Jezusovi privrženci morali biti svet narod. Sveti iz poslednjih dni razumemo, da ne smemo biti od sveta. Vendar nam je, tako kot drugim Kristusovim privržencem, včasih težko slediti v tem odrešniku. Nekateri se zgledujejo po smernicah sveta, kajti kot je Jezus o nekateri, ki jih je učil, rekel, Bol so namreč ljubili človeko slavo, kakor Božo slavo. Te neuspešni, da bi sledili Kristusu, so preštevilni. Sem spada vse od posvetnih praks, kot so politična korektnost, skrajnost v oblečenju in urejenosti. Jezusovi nauki niso bili myšleni kot teorija. Po njih naj bi se vedno delovalo. Jezus je učil, zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu. In blagor tistim služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel. V neki drugi priljubljeni hvalnici pojemo, odrešnik, kako naj te vzljubim. Hodimo po poti, ki si jo pokazal. Jezus je učil, da bodo tisti, ki ga imajo radi, spolnivali njegove zapovedi, sledili kod predsednik Montanjevčev danes slediti Kristusu ni slučajna ali občasna navada, temveč neneha predanost in način življenja, ki velja vedno in posod. Odrešnik je učil to načelo in kako naj se ga spomnimo in prejmemo moč, da mu sledimo, ko je upeljal zakramentno uredbo. Iz sodnega razodetja vemo, da je svojim privržencem zapovedal, naj ta simbola vzajmajo v spomin nan. Člani crkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni vsak teden spolnujemo to zapoved. Jezus je učil, da morajo ljudje vedno moliti. Tudi zato je postavil zgled, ko je vso noč prebedal v molitvi k Bogu. Kot drugi krščani, tudi mi molimo na vseh blagoslužjih. Prav tako molimo za vodstvo in učimo, da bi morali pogosto moliti sami in vsak dan v družinskem krogu na kolenih. Kot Jezus, tudi mi molimo k nebeškemu očetu in to delamo v svetem imenu Jezusa Kristusa. Odrešnik je poklical 12 apostolov, da bi mu v njegovi crkvi pomagali in dal jim je ključe in polnomoče, da bi s tem po njegovi smrti nadaljevali. Crkav Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni kot odnovljena crkav Jezusa Kristusa zadi temu vzoru z organizacijo in s predanjo ključev in polnomoče apostolom. Nekaj tisti, ki jih je Jezus poklical, naj mu sledijo, se ni tako odzvalo, ampak poskušali dobiti odlog, da bi poskrbeli za družinske zadeve. Številni sveti iz poslednjih dni sledijo te prioritije, kot jo je Jezus učil. To uključuje čudovit zgled tisoč el starejših misionarjev in drugih, ki so pustili otroke in nuke, da bi oprali misionarsko dolžnosti. Jezus je učil, da je Bog ustvaril moškega in žensko in da bo mož zapustil starše in se pridružil svoji ženi. Naša zavezanost temu nauku je dobro znana. V poznani priliki o izgubljeni ovci je Jezus učil, da moramo storiti vse, kar v naši moči, da bi našli vsako ovco v črede, ki se je izgubila. Kot vemo, je predsednik Thomas S. Monson to navdilo močno poudaril svojim nepozabnim zgledom. Ko se trudimo, da bi reševali in služili, sledimo odrešnikovemu vzoru. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Zapovedal nam je celo, naj ljubimo svoje sovražnike in na koncu svojega zemljskega delovanja je učil pomemben nauk. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moje učence, če boste med seboj imeli ljubezen. Jezus je učil, da k temu, da se imamo radi, spada tudi to, da drugim, kadar so do krivični, odpustimo. Številni imajo težave in težko zapovedujejo, vendar pa vsi poznamo navdihene primere svetih iz poslednjih dni, ki so ljubeče odpustili celo najhujše krivice. Chris Williams, na primer, se odprl na svojo vero v Jezusa Kristusa in odpustil pijanemu vozniku, ki je povzročil smrt njegove žene in dve njih otrok. Samo dva dni po tragediji rekel, kot Kristusov učenec nisem imel druge izbire. Kot je Jezus učil, večina kristijanov pomaga revnim in pomoči potrebnim. Crkva Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni in njeni člani se pri udejanjeju tega odrešnikovega nauka odlikujemo. Naši člani radarno prispevajo za dobro namen in služijo ter drugače darujejo revnim in pomoči potrebnim. Naš post, da bi pomagali lačnim, je dobrolivo dejanje in če to delamo s čistim namenom, duhovna pojedina. Man znana je globalna pomoč naše crkve. Crkva Jezusa Krista sveti iz posljednjih dni sredstvi, ki jih darujejo radarni člani, pošilja hrano, obleko in druge osnovne potrebščine, da bi lajšala trpljenje odraslih in otrok po vsem svetu. Ta pomoč v zadnjem desetletju v skupini vrednosti na stotine milijonov dolarjev se razdaja ne glede na vero, raso ali narodnost. Po potresu na Japonskem smo v velikih prizadevanjih prispevali 13 milijonov dolarjev v denarju in paketih z nujno pomočjo. Na orkana Sandy na vzhodu Združenih držav Amerike je vključovala velika darovanja različnih pripočnikov in skoraj 300 tisoč ur čišćenja. Lani smo med drugim priskrbeli 136 tisoč kilogramov oblačja in obutve za begunce v afriških državih Čad. Ljudje, ki se imenujemo mormoni, resnično vemo, kako dajeti revnim in pomoči potrebnim. Odrešnik je v svojem zadnjem svetopiskem počevanju svojim privržencem naročil, na njegove nauke ponesnujejo vsakem narodu in vsakemu bitju. Od začetka crkve prizadevali smo slediti temu nauku. Kot ljudstvo nadaljujemo s počevanjem krščanskega sporočila do danes, ko naš misionarski program vključuje več kot 60 tisoč srednjih misionarjev na tisoče člane neoznanlicev. Jezus je na koncu svojega velikega govora na gori učil: Bodite torej popolni, kako je popoln vaš nebeški oče. Namen tega nauka in namen tega, da sledimo odrešniku, je da pridemo k očetu, na katerega se je odrešnik obračal kot na svojega očeta in našega očeta, svojega Boga in našega Boga. Iz sodnega razodetja, ki je za obnovljeni evangelij, vemo, da so ti nauki dal na črta Božjega očeta. Po tem načrtu smo vsi deči nebeških staršev. Smo Božji otroci, ki jih je apostol Paul učil. In če smo otroci, smo tudi dediči. Dediči pri Bogu, so dediči pa s Kristusom. In če pridemo k očetu, podelili vse, kar ima, misel, da si jo naš človeški razum težko predstavlja. Vendar pa razumemo vsaj, da je to končno usodo v večnosti mogoče doseči, le če sledimo odrešniku Jezusu Kristusu, ki je učil, nikče ni pride k očetu drugače kot po meni. Skušamo mu slediti in mu postati Bog podobni v tem življenju in prihodnem. To torej pojemo v zadnjih versi naših hvalnice. Jezus me vabi. Ali za njim naj hodim le, dokler moj dom na zemlji le. Ne, Jezus, rad grem za teboj. Prav vse do tja, kjer dom je tvoj. Nebeska slava sreća moć, dano prav, vse nam Bog pomoć. Čele se daj v večnosti, sledimo mu poslušnost si. Pričujemo o drešniku Jezusu Kristusu, čigar naukom in uzoru skusimo slediti. Vsem, ki smo hudo obteženi, kliče naj pridemo k njemu. Mu sledimo in tako najdemo počitek v duših. Pričujemo resničnosti njegovega sporočila in o Božjem poslanstvu in polnomočju njegove obnovljene cerkve v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brati in sestri, hvaležen sem, da vas popodne na te navduhujoče generalni konferenci lahko nagovorim. Preden se spregovorim o temi, ki je za me nad vse sveta, bi rad izrazil hvaležnost za predanost številnih kristijanov skozi stoletja, vključno z mojimi predniki, francoskimi protestanti in irskimi katoliki. Zaradi svoje vere in čaščenja Boga so številni žrtvovali svoj položaj, premoženje in celo svoje življenje v obrambi svojega Boga in vere. Kot sveti iz poslednjih dni in kot kristijani imamo tudi mi trdno in globoko vero v Boga, večnega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Predanost Bogu veselje ostaje sveta in osebna stvar vsakogar od nas in našega stvarnika. Naše prizadevanje za večno življenje ni nič drugega kot prizadevanje, da bi razumeli, kdo Bog je in da bi se vrnili živeti k njemu. Odrešenik je molil k očetu. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Celo v luči te izjave samega odrešenika je prevladujoč pogled na naravo očeta in sina skozi številna stoletja in med veliko ljudmi v očitnem nasprotju znaki svetih spisov. Spoštljivo trdimo, da je samo bistvo Evangelija Jezusa Kristusa in njegove odrešilne moči pravo razumevanje očeta in sina. Pomembnost tega, najbolj temeljnega načela Evangelija Jezusa Kristusa, se je potrdila leta 1820 v prvem videnju proroka Josepha Smitha. Prorok je zapisal, zagledal sem dve osebi, katerih sijaja in slave ne moč opisati, ki sta stali na mnoj v zraku. Eden od njiju mi je spregovoril, me poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega, to je moj ljubljeni sin, poslušaj ga. Ta izkušnja fanta Josepha Smitha, ki ji je sledilo še veliko drugih viden in razodeti razodeva, da Bog dejansko obstaja. Oče in sin, njegov sin Jezus Kristus, sta dve ločni in različni biti. Človek je ustvarjen po Božji podobi. Nebeški oče je dobesedno oče Jezusa Kristusa. Bog se še vedno razodeva človeku. Bog je vedno blizu in bdi nad nami in odgovarja na naše molitve. Čeprav so podobna prikazovanja očeta in sine v svetih spisih relativno redka, je pomembno dejstvo prvega vidnja to, da se tako dobro ujema z drugimi zapisanimi dogodki v svetih spisih. V Novi zvezi, na primer, bermo Štefanovo zadnje pričevanje pred njegovo mučeniško smrtjo. Rekel je, glejte nebesa, vidimo odprta in sina človekovega, ki stoji na Božji desnici. Ko je bil apostol Janez na otoku Patmos, je imel čudovito videnje, v katerem je videl Gospoda Boga vsemogočnega, ko tudi Božje jagnje, ki nas je odkupilo svojo krvjo. V Mormonovi knjigi je sijajno pričevanje o nauku o očetu in sinu, ki podpira sveto pismo. V Mormonovi knjigi je zapisano, kako se je odrešenik prikazal neficem, kjer očetov glas v prisotnosti kakih 2500 neficev takole predstavi ustalega Kristusa. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, v katerem sem poveličal svoje ime, poslušajte ga. V širih evangelijih Kristus sam 160-krat omeni nebeškega očeta, medtem ko ga v Mormonovi knjigi med svojim kratkim tridnevnim delovanjem med nefici omeni 122-krat. Jezus je v Evangeliju po Mateju, na primer, rekel, ne pojdi v nebeško kraljestvo vsak, kdor me pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. V Evangeliju po Janezu je pričeval, sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela oče. In v Evangeliju po Luku je vzkliknil, Oče, v Tvoje roke izročam svojega duha. Naš Gospod se na nebeškega očeta vsakič obrne z največjo spoštljivostjo in vdanostjo. Upam, da v tem ne bo nobenega nesporazuma. Jezus Kristus je veliki Jahve, Izraelov Bog, obljubljeni Mesija, in zaradi svoje neskončne odkupne daritve, naš odrešenik in odkupitelj sveta. O njem je apostol Pavel izjavil, na to bo dovršitev, ko bo Kristus kraljevanje izročil Bogu očetu in uničil vsakovršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Odrešenik je na večer pred odkupno daritvijo očetu izrekel veliko duhovniško molitev. Molil je, toda ne prosim samo za te z drugimi besedami njegove apostole, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti oče v meni in jaz v tebi. Da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva mi dva eno. Oče in sin sta po vsem ločeni biti, vendar sta popolnoma enotna in zedinjena, v moči in namenu. Njena edinost ni prihranjena samo za nju, prav to edinost si bolj želita z vsemi, ki bodo predano sledili njunim zapovedim in jih spolnjevali. Kako lahko iskren iskalec Boga spozna očeta in sina? Odrešnik je obljubil, tolažnik, pa sveti duh, vas bo učil vsega. Ko je v Mormonovi knjigi Nefi govoril o Kristusovom nauku, je izjavil, da sveti duh pričuje o očetu in sinu. Moč ali vpliv svetega duha občasno glede na gospodovo voljo res lahko občuti kdorkoli ne glede na versko prepričanje. Vendar polnost oziroma dar svetega duha človek dobi še le potem, ko s trdim srcem in skesanim duhom prejme krstno uredbo in s polaganjem rok dar svetega duha. Te in druge svete uredbe se smemo izvajati samo pod vodstvom in z močjo Božjega duhovništva. Otcem nás učil, da to vyššie duchovníctvo poučuje evangelii i nemá kľúče skrivnosti kráľovstva, in sicer Božega vedenia. Zatore se v duchovniških uredbách udejania Božia moč. Če nauk o očetu in synu gledamo u pravi luči, je to nauk o večni družini. Usako človeško bitje je preživelo s nebeškimi starši. Kod duhovni otrok, Kristus pa je bil te nebeški družini očetov pri prvorojeni. Tako je z nami vsemi. Smo otroci našega nebeškega očeta. Predsednik Ezertaf Benson je s proroškim uvidom rekel, ko bomo šli skozi tančico na drugo stran, nas ne bo nič bo osupnilo kot to, da bomo spoznali, kako dobro poznamo nebeškega očeta in kako domač nam je njegov obraz. Spoznal sem, da v človeškem jeziku ni mogoče izraziti tistih stvari, ki jih lahko spoznamo samo Svetim Duhom in Božjo močjo. V tem duhu svečano pričujemo dejanskosti, bližini v dobroti našega večnega očeta in njegovega Sina Jezusa Kristusa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, bratje. Zborno občestvo boste sedaj ustala in zapele hvalnico. Sedaj veselimo se. Po hvalnici bodo spregovorili staršine Enrique Erfalva Bela, Eric W. Kopiške in Bruce D. Porter od 70-tih. Za nimi bo govoril Dietard Christofferson z zbora 12 apostolov.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Некоторые старші се зговаряють, да є розлог за напаки, які їх нарядили дома, в тем, де ні шоле за старше. В ресниці такша шола обстає, і ні лако найбоша од усех. Та шола се іменує дом. Кусе на крилих спомнінах, Ферне в протекло се своїм спомінням драгоценних тренутков, ки сем їх доживел жена. Кобомо те споміння приповедал, се бості лако спомнили власних іскушніх, сречних і жалосних, учимо се із усех. Перві темел є правий край. Ко сем се вернув з місіону, сем спознав лепо деклете з довгими чорними ластми, ки со їх Сегли до пасу. Ко сем йо первіт загледо, ми є очарла в тенутку. Моя жена си є за ціл поставила, да се бо поручила в темплю. Чи прав є біл цакра найближі одален веч кот 6000 кілометров. Найна ціл цивілна пророка є була обенем весел і жалостен догодек. Са є імела Омеєн рок в явності. Урадник є зговорив беседи, ін задає ваю розглашам за можа ін жена. Такой за тем пає реко, доклер ваю не смертлочі. Тако сва купла ін усмерно волицо, возовницо до темплія Меса в Аризоні. Косва в темплю клечала при алтарю, є поблащені служабники з говорил беседи, по котирі сем хрепенів, з котирими наю є розглашав за можа і жену за час і за усо вечност. Пряті наю є пеял в недельско шоло, мед сестанком є устал і наю представив розреду. По сестанку є камені стопил неке брати з мано рокував, притем па міє водан стиснув $90 банковець. Кмало потем є істо сурил, ще інкрат. Поглядом сім хитро поїскав жену, ки є була на другій стороні собі, і ні кліцав, бланки се у семі з рокой. Кмалу сва збрала дво динарія за повратек в Гватемалу. Книга Науконцевесі нас учи да соціальні слави три небесо зерема стопіння. Дабі досегли найвіша моремо стопити в та духовнішкі ред. Друго, за припір ста потребна два. Моя жена іма мото, за припір ста потребна два, ін яз ніколи не бо ін од нію. Господь ясно описал ласності, ки найби нас водили ін односе з другими людьми. Тосо припричуванє велика потрепежливост, благост, кроткост ін любезен. Телесна злораба в дружині се долочіна дружба пояля ман богосто, ін теге се веселимо. Шкода, ки йо позрочі Товаршна злорабра остане в нашим споміню, рани наша особност. Нам в серцю засеє совраждство, нам да слабо самоподобо і нас навдах страхом. Нідво зголосило соделувати в обреду целестіальне пророке, целестіальне живлене моремо туди живети. Третій, отрок, ки пое, є весел отрок. Той ще ен жених мото, ки га погосто оменя. Одрешник є разумел помемно свете гласбе. Свете списи правил, ін косо отпели хвалницо, со отшли проти Ольски гори. Ін про пророку Йозефу Смиту є реко, да се радости в песми срца и да је песем правичних молитав к нему да бодо заради тега благословлени. Како гонливо је, ко послушамо отрока, ки со га старши научили пети песем Божи сем отрок. Четвртич, потребуем твой објем. Besedy rád tej mám, najlepšie chvále, in odpustí mi, ko sa bázam za dušo. Slzy spremenil v srečo, potolážil pobito dušo, in odkrepil blage občutke srdca. Spomínam sa, ko sva sa pošielila písma po navádi pošti, ale kako sva zbrala kovance. Ali kako sva na navaden papír rísala in písala ľubenské písmy. Dane se vse to slyši kakor muzejsko gradivo. Technologia v techne in dobi omogoča da delamo čudeže. Kako enostavno je poslati tekstovno sporočilo o ľubezni hnuležnosti. Mladi to delajo veš čas. Sprašujem se, če se bodo tega in drugih čudovitih običajov držali tudi, ko bodo poročeni. V enim od zadnjih sporočil, ki mi je poslal žena, je pisalo, objem kot nebesa, poblub kot sonce in večer kot luna, srečni dan, ljubim te. Ko dobim tako sporočilo, se počutim, kot bi bil v nebesih. Naš nebeški oče je popoln vzor izraženi ljubezni. Ko je predstavil svojega sina, je rekel, to je moj ljubljeni sin, na katerem imam veselje. Peti. Rad imam Mormonovo knjigo in odrešnika Jezusa Kristusa. Ko vidim ženo vsak dan brati Mormonovo knjigo, me preuzamejo čustva. Njeno pričevanje lako občutim ob sanem pogledu na njen radosti obraz, ko bere odlomke. Kako modre so odrešnikove besede, preizkujte pisma, ker mislite da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. To mi je navdihilo, da sem nukinja Rakel, ki se je pred kratkim naučila brati, rekel, odgovoril je, ampak dedek, to je tako težko, da je debla knjiga. Potem sem jo prosil, da mi je pribere eno stran. Vzel sem stopnico in meril čas. Rekel sem, potrebovala samo 3 minute in španska izdaja Mormonove knjiga ima 642 strani. Torej, boš potrebovala samo dan in pol. Potem mi je rekla, dedek, to je tako lako. Na koncu so Rako, njen brat Esteban in njeni drugi nuki zabranje potrebovali več časa, ker je to knjigo, ki jo je treba brati v duhu molitve in premišljavanja. Časma so, ko se naučimo radosti v svetih spisih, bodo usklinili kot psalmist, kako sladski so mojemu nebu tvoje izreki. 6 svetih spisov ni dovolj le poznati, moramo jih živeti. Spomnim se, da sem, ko sem prišel z misijonom, da sem in sem svete spise marljivo pričeval, misel, da vem vse. Med dvorenjem sva z Blankoj skupaj preučevala svete spise. Po proroki sem prišel do resnega spoznanja, ko sem se od njej naučil veliko leksijo. Lako sem se trudil, da bi jo učil o evangeliju, ampak ona me je naučila, kako ga živeti. Ko je odrešnik zaključil govor na gori, je modro svetoval. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Tisti, ki živijo pod socialni načeli, ki jih najdemo v sveti spisi, tolažijo tisti, ki trpijo. Potrtim prinesijo radost izgubljenem vodstvo in zanesljivo vodstvo tistim, ki iščejo resnico. Če povzamem, eno Tempel je pravý kraj. Dva, za pripír sta potrebna dva. Tri, otrok, ki poje, je vesel otrok. Štyri, potrebujem tvoj objem. Pet, radi mám Mormorovu knigu in odrešnika. In šest, svetých spisech ni dovol le poznati, moramo jih živeti. Tve stvari se učimo doma. To je kraj, ki lako postane košček nebes na zemlji. Pričujem, da evangeli in načrt nebeškog četa zanesljivo vodita v tem življenju in prinaša obljubo v večnem življenju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
When I was a boy,
spominjam se, kako sva z očetom, ko sem bil še otrok, skupaj delal na kakšnem projektu. Nekaj kilometrov od kraja, kjer smo živeli, smo imeli vrčiček in vsako sezono smo morali za pripravo vrta vedno veliko postoriti. Postavili smo paviljon ali postavili oziroma popravili ograjo. V spominu imam, da smo to vedno delali v izrednem mrazu, sredi mogočnega snežanja ali deževja. Vendar sem to rad poučil. Oče mi je učil, kako delati potrpežljivo in brez pritoževanja. Nekaj dne mi je naročil naj privijem vijak in me opozoril, zapomni si, če ga boš privil preveč, se bo zlomil. Ponosno sem mu želel pokazati, kaj zmorem. Privajal sem na vso močjo in vijak se vede zlomil. Oče je to obrnil na šalo in na to sva pričela znova. Tudi kadar sem kaj zmočil, sem vedno čutil njegovo ljubezen in zaupanje. Umrl je pred več kot 10 leti, a še vedno lahko slišim njegov glas. Čutim njegovo ljubezen, njegovo spodbudo in odobravanje. Občutek, da nas tisti, ki jih imamo radi, sprejmajo, je osnovna človekova potreba. To, da nas dobri ljudje sprejemajo, nas spodbuje, daje nam občutek večje osebne vrednosti in samozavesti. Ljudje, ki niso deležni odobravanja tistih, pri katerih si ga želijo, slednje pogosto iščejo drugje, lahko se obračajo k ljudem, ki jim ni mar za njihovo blaginjo, lahko se navežijo na lažne prijatelje in v iskanju njihovega odobravanja počnejo vprašljive stvari. Odobravanje lahko iščejo tako, da nosijo dotične blagovne znamke oblačil, da bi čutili pripadnost ali pridobili družabni položaj. Za nekateri je eden od načinov iskanja odobravanja tudi prizadevanje za pomembno družbeno vlogo ali položaj. Svoj vrednost opredeljujejo glede na položaj, ki ga imajo ali status, ki ga pridobijo. Včasih to se zgodi tudi v cerkvi, če iščemo odobravanje pri napačnih virih ali zaradi nepravih razlogov, nas to lahko odpelje na nevarno po takšno, na katerih zlahka skrenemo in ali smo celo poglubljeni. Namesto občutka, da smo ljubljeni in samozavestni, bomo prej kot slej občutili, da smo zapuščeni in manj vredni. Amne je sinu Helemanu svetoval, gleda boš gledal k Bogu in živel. Najvišji vir moči in trajnega odobravanja prihaja od nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Poznate nas, imate nas rada. Niste naš naziv ali položaj tiste, zaradi katerih nas sprejemate. Ne gledate na naš status, gledate nam v srce. Sprejemate nas takšne, kot smo, in kar si prizadevamo postati. Iskanje in prejemanje njunega odobravanja nas bo vedno povzdignilo in spodbudilo. Povedal vam bom preprost vzorec, ki lahko vsem, ki ga bodo uporabili, pomaga najti popolno odobravanje. Ta vzorec je Gospod razodel preko preroka Josepha Smitha s tem, ko je dejal, da bo vsakega, ki ve, da je njegovo srce iskreno in srto in njegov duh skesan in vsakega, ki je pripravljen izpolnjevati zaveze žrtvovanjem, da žrtvovanjem vsega, kar bo zapovedal, resnično sprejel. Ta vzorec sestavlja trije preprosti koraki. Prvo, vedeti moramo da je naše srce iskreno in srto. Drugo, vedeti moramo da je naš duh skrsan. In tretje, biti moramo pripravljeni izpolnjevati zaveze žrtvovanjem, kot zapove Gospod. Prvič, vedeti moramo, da je naše srce iskreno in srce. Kako to vemo? Začnemo tako, da se iskreno zazremo vase. Srce je središče našega čutenja. Če se zazremo v srce, si ne moramo lagati. Kar ne ve nihče okrog nas, mi zagotovo vemo. Poznamo svoje motive in želje. Kadar se iskreno in odkrito zazremo vase, takrat nismo preračunljivi in se ne zavajamo. Presodimo lahko tudi, ali je naše srce strto. Strto srce je mehko, odprto in sprejemajoče srce. Kadar slišim, kako odrešnik pravi, gle, stojim pred vrati in trkam. Takrat slišim, kako trka na vrata mojega srca. Če mu ta vrata odprem, se lahko lažje odzovem duhu in lažje sprejemam Božjo voljo. Če bomo iskreno in v duhu molitve premišljali o tem, do kakšne meri je naše srce iskreno in srce nas poučil Sveti Duh, prejeli bomo prijetno potrditev ali nežno grajo, ki nas bo spodbudila k dejanjem. Drugič, vedeti moramo, da je naš duh skesan. Beseda skesan je opredeljena kot občutek oziroma izraz obžalovanja in zavedanje, da smo nekaj naredili narobe. Če imamo skesanega duha, priznamo svoje grehe in pomankljivosti. Užljivi smo glede vseh reči, ki zadevajo pravičnost. Občutimo bogoboječo žalost in smo se pripravljeni pokesati. Skesan duh je pripravljen prisluhniti očarljivostim Svetega Duha. Skesan duh se razodeva v naši pripravljenosti in odločnosti, da bomo prešli k dejanjem. Pred Bogom smo pripravljeni biti ponižni, se pokesati, se učiti in se spremeniti. Pripravljeni smo moliti, ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. Tretji korak, da bi nas Bog sprejel, je zavestna odločitev, da bomo z žrtvovanjem splnjevali zaveze, da žrtvovanjem vsega, kar bo Gospod zapovedal. Prepogosto mislimo, da se besede žrtvovanje nanaša na to, da bomo morali storiti nekaj velikega ali težkega. V nekaterih primerih je temu res tako. Večinoma pa to pomeni, da dan za dnem živimo kot zvesti Kristusovi učenci. Eden od načinov izpolnjevanja zavez žrtvovanjem je, da smo vredni, da vsak teden vzamemo zakrament. Na svetu zakramentno uredbo se zavestno pripravimo. Takrat obnovimo in potrdimo svete obljube, ki smo jih dali Gospodu. V tem čutimo njegovo odobravanje in prejmemo potrditev, da je naš trud sprejet in da nam zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa grehi odpuščeni. V tej uredbi nam Gospod obljubi, da nas bo, če bomo prevzeli ime njegovega sina in se ga vselej spominjali in spolnjevali njegove zapovedi, vedno spremljal njegov duh. Če nas sveti duh nenehno spremlja, je to glavni pokazatelj, da nas je Gospod sprejel. Drugi načini izpolnjevanja zavez žrtvovanjem so tako preprosti, kot je to, da v cerkvi sprejmemo poklic in ta poklic zvesto opravimo, ali da sledimo pozivu našega preroka Thomasa Mansona, da pomagamo tistim, ki stojijo ob poti in potrebujejo duhovno moč. Zaveze z žrtvovanjem izpolnjujemo takrat, kadar neopazno služimo v soseski, v skupnosti ali kadar iščemo imena prednikov in zanje, opravimo tempelsko delo. Zaveze z žrtvovanjem preprosto izpolnjujemo tako, da si vsak dan prizadevamo za pravičnost, da smo odprti in da prisluhnemo šepetu duha. Včasih izpolnjevanje zavez pomeni zgolj to, da smo trdni in zvesti, kadar okrog nas divjajo življenjski vihari. Potem, коли Господу розложив узорець, по котрим приймав Негово одобрення, є з чудовитими беседами приказу, какого посамезник і дружини велико придобимо, чи іщемо Негово одобрення, рекав є. Тобо направив, да бомо кот родовітно дрво, кє посеєно в добру землю, обчистим водним току, обродили велико саду. Чи бомо живели по Господовому духу і не обчутили Негово одобрення, бомо непописно благословлені, бомо обродили велико садов правичності. Прищети бомо метисті, кетермі рекав прав добрий інзвести служабник. У малом си був звест, чез велико те бом поставил у стопі у веселі своєго господаря. Чи бомо іскали і преєли Господово одобрення, бомо спознали, да нас є ізбрал і благословив. І мели бомо вече заупання да нас по воду і усмеряв в добро. Негове благе милості бодо у нашем серцю жилєнню і в дружині постали очітне. З усім серцем вас вабим, да би іскали Господово одобрення і преєли облюблене благослове. Чи бомо слідили препростому узору, зорсу, ки нам гає дав Господ, бомо спознали, да нас є спреял, не гляді на наше околищене, дружбені, положає, але омеїтве земельське жулєння. Негово любече одобравнє нас бо споділо нам поглавлю веру і нам помагло, да се бомо у жулєнні лако сочили, що мерколи. Клюб преіскушення бомо успешні, сречні і чутили мір. Прищети бомо метисте, кетерми Господ рекал, най се не боїо, сай со майхні отроці, ін припадео тістому, ки е премагал свет, ін да со тисти, кетери му є дал оче, ін ніхче о тисте, кетери му є оче дал, не бо изгублен. У імені Єзуса Христуса. Амен.
On a Thursday evening in Jerusalem.
На вечір перед Великоноччю є Ісус збрав свої учні в згорні собі в Єрусалиму, де би їх обдали юдовський праздник. Нісо вірили, де би некоч іменував зарне вечеря, чи би то вірили і познали, нєн по мем би йокали. Нихов господар па є точно ведел, да се бо тежка преіскушня Гецманія ін Голготе кмало зачела. Найтеменіші тернутке в згодовіні свята собли не ізбежні, вендар їм є Єзус рекав, на свету і мате стіско, то да бодите по гумі, я сам свет примаго. Єзус є в свій час задній, Земельських жив не поскусав потолажити. Дане живімо в часу немірів і неготовості в часу, о котрім є Господ Генох пророкував, да бо знаман з неві худобіє і маштування. Живімо в заднім роздоб'ю, кі Бог є обновив свою церкав і кралєство на землі при приправі на дав своєго сина. На председник Пакер говорив о своїх нюких і о видно бо немирним свету, о котрім живіо. Рекав є в ніховим зівданню, се бо згодило велико догодков, некотері от тих бодо преіскусили ніхов погум, і їм поглубили веро, вендар їм бо чи бодо в духу молитве іскали помоч, водство дана моч над усемі над логмі. Касне є додал моральне верноте на катері цивілізація темо, пропадео зверто главо хитростю, усейно се приходнос не боїм. Браті і сестри, се ні се нам треба бати приходності, не омахувати в упанню і веселью, кєрі Бог з нами, мед первими записаними на святі, кі є, їх є Єзус дав своїм новим покліцам ученцем, є наслідний опомін. Не бой се. Одрешник є святим в нашому часу, рекав, най се не боїм, Kyrie Gospod s nami in Bo s nami ostal.
The Lord will stand by his church.
Gospod bo svoju cerkvijal in ľudstvom in jih povaroval od svojega prichoda. V sirnu in njegovih kolih bo mir. Gospod nam je rekel, naj ustanemo in zažarimo, da bo naša luč mirila narodom. In naj se v deleži Sion in njegovih kolih zbermo zaradi obrame in za to čišča pred nevito in besom. Cerkev je branik varnost za svoje člane. S časom bo samo še močnejša in če prav lako stane, v svetu postane občasno zelo uznemirjoče. Bodo zvesti sveti iz poslednjih dni v sionskih kolih našli zatočišče. Nefi je v videnju videl, da se bo v poslednjih dni moč Božjega jagneta spustila na svete in na Gospodovo ljudstvo zaveze, ki bo razkropljeno po vsemu obličju zemlje in obrožili se bodo s pravičnostjo in z močjo Boga. Vsak od nas in naše družine lako obrožen s Božjo močjo ko s čistom, če bomo le ostati zvesti Cerkvi Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni in bo sveti duch naš vodnik. Preizkušnje bodo prišle in morda ne bomo razumeli vsega, kar se nam ali okoli nas dogaja, vendar bosta tistim svetim, kim ponižno in tiho zaupijo v Gospoda, v vsaki življenjski preizkušnji dana vodstvo in moč. Če si želimo le, da bi ustregli Gospodu, se dvige vode umirajo in občutek globok notranji mir. V prvih dne obnove so se člani cerkve soočili s težkimi preizkušnjami. Predsednik Brigham Young je o tistih prvih preganjenih povedal nasledje. Ko nas je obkrožoval drhah, ko nam je v vsej strani grožila smrt in propad, se ne spomnim, da se v duhu ne bi počutil prav tako radosno in dobro, kot se sedaj. Ko sem študiral,
as a young father, he was stricken with multiple sclerosis. Yet despite the adversity that followed, he continued serving others with joy and good humor. He once entered my office, seated in his first wheelchair, and declared, "Life begins with a motor."
Kdo na svetu je razmišljeval, da bi lako pel na tak neprijazen dan, ko je današnji. Seveda se je skozi močno sneženje prikazal sele obtisni prijatel Bruce, z rokami razširjenimi k nebu, je pel pesem iz broadwayskega muzika Oklahoma. O kako čudovito jutro, o kako čudovit dan, imam čudovit občutek, da bo se kot si želim. Ko sem študiral na univerziji Brigham Younga, sem stanoval v hiši s več bivšimi misionari. Bruce, moj stanovalec, je bil od vseh ljudi, ki sem jih kdaj poznal, verjetno najbolj optimističen. Niti enkrat ga nismo slišali reči kaj slabega o komer koli, ali o kateri koli okoliščini je bilo nemogoče, da se njegovi prisotnosti ne bi občutili ohrabenen. Njegove veselje je izviralo iz ustrajnega zaupanja v odrešnika in resničnost njihovega evangelija. Nekega mrzlega in vetrovnega jutra je tam še en mojih prijateljev hodil po naselju. Bilo je šele 7 zjutraj in nasle je bilo zapuščeno in mračno. Skupaj s hladnim vetrom je močno snežilo, kako grozno vreme je pomisel tam. Ko je še naprej skozel temo in sneg, je zaslišal brus. V naslednjih letih je ta jasni glas, ki je pel v mračnem viharju, za me postal simbol tega, da pomeni ta vera in upanja. Kot sveti iz poslednjih dni, lahko celo mračnem svetu radosno pojemo, ker vemo, da so nebeške moči z Božjo crkvjo in ljudstvom. Spregovoril bom še o drugih 2 čudovitih jutri v zgodovini sveta. Nekega čudovitega in jasnega jutra, zgodaj spomladi leta 1820, je v Palmyra, New York, fant po imenu Joseph Smith šel v gaj in pokleknil v molitvi, da bi vprašal, kateri od vse crkve naj se pridrži. Odgovor na to molitev, ko sta se mi pokazala oče in sin in odprl vrata razdobju polnost časov in obnovi crkve Jezusa Kristusa. V mislih imam tudi na čudovito jutro pred skoraj 2000 leti pred obzidjem starega mesta Jerusalem. Na to veliko nočno jutro je sonce nedoumno sijalo s izjenim žarom. Skupnica ženske prišla v vrt grobu, da bi mazilile telo svojega križanega gospoda. 2 engla sta stopila k njim in rekla, kaj ištite živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Pričujem o zmagi Jezusa Kristusa nad grehom in smrtjo. Molim, da bi se vsako jutro, ko ostanemo, overi ozirili v nebo in rekli, o, kako čudovito jutro v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
V kolonialnih časih je bilo v Ameriki veliko popraševanja po delovni sili. V 18. in 19. stoletju so potencijalne priseljenske delavce novačili v Veliki Britaniji in drugih evropskih državah. Toda številni, ki so bili pripravljeni iti, si nisi mogli privoščiti stroško potovanja. Ni bilo redko, da so takšni potovali po podpisu pogodbe, v kateri so obljubili, da bodo po prihodu določeno obdobje delali brez plačila, da bodo povrnili stroške potovanja. Drugi so prišli na podlagi, da bodo njihove stroške plačali družinski člani. Če pa se to ni zgodilo, so bili primorani svoje stroške plačati z obligacijskim delom. Izraz, ki se je uporabljal za opis takšnih priseljencev, je bil odkupljenci. Svojim delom so se morali odkupiti, v nekem smislu kupiti svojo svobodo. Med najbolj značilnimi opisnimi nazivi Jezusa Kristusa je odkupitelj. Kakor nakazuje poročilo o odkupljencih, beseda odkupiti pomeni odplačati dolg. Odkupiti lahko tudi pomeni osvoboditi s plačeno varščino. Če nekdo naredi napako in jo na to popravi, pravimo, da se je odkupil. Vsak od teh pomenov nakazuje različne vidike odkupitve, ki jo je Jezus Kristus izvedel svojo odkupno daritvijo, ključ vključuje odrešitev od greha in njegovih kazni, na primer žrtvovanjem, opravljenim za grešnika. Odrešenikova odkupitev ima 2 dela. Prvič, plača odkupnino za Adamov prestopek in posledični človekov padec. Tako da premaga to, čemor bi se lahko reklo, neposredna učinka padca. Telesnu smrt i duhovnu smrt. Duhovna smrt je lučito čovjeka od Boga. Paul je rekao, kako nam reč v Adamu usi umiraju, tako bodo v Kristusu tudi usi oživljeni. Ta odkupitev od telesne in duhovne smrti je oboje obča in brezpogojna. Drugi vidik odrešenikove odkupne daritve je odkupitev od tistega, kar bi lahko označili za neposredne posledice padca, od naših lastnih grehov. Zaradi padca se rodimo na zemljo, kjer krajuje greh, torej neposlušnost Božji v zakonjeni postavi. Gospod govoreč o vseh nas pravi, da se nam že med odraščanjem v srcu poraje greh in okusimo grenkovo, zato da bi znali ceniti dobro. In dano nam je, da prepoznavamo dobro od zla, zato smo sami tisti, ki delujemo. Čeprav so... Ker smo odgovorni in se sami odločimo, je odkupitev od naših grehov pogojena. Če greh priznamo in se odločimo za dobro življenje, oziroma pogojeno s kesanjem, Gospod nam zapoveduje, naj učimo, da se morajo vsi ljudje pokesati, ali pa ne bodo mogli naslediti Božjega kraljestva, kajti v Božji navzočnosti ne more bivati nič nečistega. Odrešenikovo utrpljenje v Getsemaniju in njegov smrt na križu sta nas odkupila od greha tako, da sta zadostila zahtevam, ki jih ima pravica nad nami. On odpuščanje nakloni tistim, ki se pokesajo. Odkupna daritev odplača tudi dolg, ki nam ga dolguje pravica, tako da nas pozdravi in nam povrne za vsakršno trpljenje. Trpi bolečine vseh ljudi, da bolečine vsakega bitja, tako moških, žensk kot otrok, ki pripadajo Adamovi družini. Če sledimo Kristusu, sodelujemo pri njegovem odkupitvenem delu in ga nagradimo. Največje služenje, ki ga v tem življenju lahko nudimo drugim, začenči pri svoji družini, je, če jih preko vere in kesanja pripeljemo k Kristusu, zato da lahko izkusijo njegovo odkupitev, mir sedaj in večno življenje v prihodnjem svetu. Delo misionarjev je izraz Gospodove ljubezni odkupljenja. Kot njegovi glasniki nudijo neprimerljive blagoslove vere v Jezusa Kristusa, kesanja, krsta in daru Svetega Duha, s čimer omogočijo način za duhovni preporod in odkupitev. Lahko tudi pomagamo pri Gospodovi odkupitvi tistih, ki so umrli. Ko zvesti starešine tega razdobja odidejo iz tega življenja, nadaljujejo s svojim delom v zvezi s pridiganjem evangelija odkupitve preko žrtvovanja Božjega Sina med tistimi, ki so v temi in v sponah greha v velikem svetu duš mrtvih. Zaradi namestniških obredov so lahko osvobojeni celo tisti, ki so umrli v sponah greha. Čeprav so najpomembnejši vidiki odkupitve povezani s kesanjem in odpuščanjem, so tudi zelo pomembni posvetni vidiki. O Jezusu je bilo rečeno, da je delo dobra dela, pri čemer je ozdravil bolne, nahranil lačne množice in učil o Božji poti. Sin človeka ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje za odkupnino za mnoge. Hodimo torej naokrog pod vplivom Svetega Duha in delamo dobra dela pod učiteljevem odkupitvenem vzorcu. Odkupitveno delo pomeni, da ljudem pomagamo reševati težave. To pomeni, da smo prijatelji z revnimi, da lajšamo trpljenje, ravnamo krivice, branimo resnico, krepimo odraščajoči rod, ter doma ustvarimo varnost. Precej našega dela na zemlji je, da drugim pomagamo rasti. Vedno me je ganil in me navdihoval primer iz romana Viktorja Hugoa, Nesrečniki, čeprav je domišljski.
K malu po začetku zgodbe škof Bienvenu da hrano in prenočišče brezdomcu Žanu Valžanu, ki je bil po 19 letih izpuščen iz ječe, kjer je bil, ker je ukradel hlebec kruha, da bi nahranil sestrinega otroka. Trd in zagrenjen Valžan prijazno škofa Bienvenua nagradi tako, da mu ukrade srebrnino. Ko Valžana kasneje pridržite žandarja, lažno trdi, da mu je bila srebrnina podarjena. Ko ga žandarja privlečete nazaj v škofovo hišo, škof Bienvenu na Valžanovo veliko presenečenje zgodbo potrdi in da zveni se bolje, reče, ampak sem ti tudi dal svečnike, ki so srebrni kakor to drugo in bi za nje dobil 200 frankov. Zakaj tudi teh nisi vzel? Škof je pristopil k njemu in rekel, ne pozabi, da si mi obljubil, da boš to srebrnino uporabil za to, da boš postal pošten človek. Valžan, ki se te obljube ni spomnil, je zmedno ostal. Škof je resno nadaljeval, brat moj, nič več ne pripadaš zlu, temveč dobremu. Tvoja duša je tista, ki ti jo kupujem. Otegnil sem jo temnim mislim in duhu pogube in jo dajem Bogu. Žan Valžan je resnično postal pošten mož in dobrodotnik številnih. Vse življenje je obdržal dva svečnika, ki sta ga opominjala, da je bila njegova duša odkupljena za Boga. Nekatere oblike posvetne odkupitve so posledica skupnih prizadevanj. To je eden od razlogov, zakaj je odrešenik ustvaril cerkev. Ker se organiziramo v zbore in ponožne organizacije v oddelkih in vejah, ne le, da lahko drug drugega spodbujamo v evangeliju, temveč lahko tudi pokličemo ljudi in vere, da se spoparijo s križnimi situacijami. Ljudje, ki delujejo sami ali v zato namenjenih skupinah, ne morejo vedno priskrbeti sredstev v takšni meri, v kakršni so potrebna. Kot Kristusovi privrženci smo skupno svetih. Pomaga lajšati potrebe drugih svetih in toliko drugih, kolikor jih lahko dosežemo. Zaradi naših lanskoletnih človekoljubnih prizadevanj ima 936 ljudi v 36 državah čisto vodo. 70,000 ljudi ima invalidske vozičke, 75,000 ima boljši vid in ljudje v 52 državah so bili deležni pomoči po naravnih nesrečah. Cerkev je v sodelovanju z drugimi pomagala pri cepljenju okrog 8 milijonov otrok in sircem v begunskih taboriščih v Turčiji, Libanonu in drugih državah. Istočasno so člani cerkve, ki so v stiski 2012 prejeli več milijonov evrov v dobrinah in služenju. Hvala vam za veliko dušnost. Vse to ne vključuje posameznih prijaznih dejanj, darov v hrani, oblačilih, denarju, negi in na tisoče drugih oblik, s katerimi lahko sodelujemo pri krščanskem delu odkupljenja. Kot fant sem bil pričem materinim dejanjem, s katerimi je rešila žensko v stiski. Moja mati je, ko so bili njeni sinovi še majhni, prestala hudo operacijo, ki ji je skoraj vzela življenje in zaradi katere je bila skoraj eno leto priklenjena na posteljo. V tem času so materi in naši družini pomagali širša družina in člani oddelka. Glede dodatne pomoči je predsednica Društva za pomoč priporočila, da moji starši najemejo neko žensko v oddelku, ki je obupno potrebovala delo. Ko bom pripovedoval to zgodbo, bom za to žensko in njeno hčer uporabila išmenjeni imeni. Vidim jo tako jasno, kakor da bi bilo še le včeraj. Ležala sem na postelji in sestra Abraham je Saro pripeljala k vratom spalnice. Začutila sem razočaranje. Tam je stala najmanj privlačna oseba, kar sem jih kdaj srečala. Tako suha, skrivljena, neurejenih las, povešenih ramen,
sklonjene glave, nosila je staro hajlo, ki je bila 4 številke prevelika. Ni hotela pogledati na vzgor. Za njoj se je skrivalo deklece, staro okrog 3 leta. Kaj naj na svetu bi jaz počela s tem bitjem? Ko sta šli iz sobe, sem jokala. Potrebovala sem pomoč, ne še več težav. Sestra Abraham je nekaj časa ostala z njo in hišo sta kmalo spravili v red in pripravili nekaj dobrih obrokov. Sestra Abraham me je prosila, naj nekaj dni poskušim, da je to dekle res preživljalo težke čase. Ko je Sara prišla naslednje dopoldne, sem jo končno pripravila, da je prišla k posteli, ker sem jo lahko slišala. Vprašala je, kaj hočem da naredi. Povedala sem ji, najpomembnejši pa so moji fantje, bodi z njimi, beri jim, pomembnejši so od hiše. V naslednjih tednih sem spoznala Sarino zgodbo. Ker je bila glušna, ji v šoli ni šlo in je slednjič izostala. Mlada se je poročila in z malopridnim moškim. Rodila se je Ani in postala Sarina radost. Neke zimske noči je njen mož prišel domov pijan, prisilil Saro in Ani, da sta šli v avto v pižami in ju nato vrgal ven na avtocesti. Nikoli več ga nista videli. Sta prezebli hodili do materinega doma. Mati je privolila, da lahko ostaneta, če bo v zameno opravila vsa hišna dela. Saro smo peljali k 6. zdravniku in dobili je slušni aparat. Pripravili smo jo, da je hodila v šolo in opravila je maturo. Šla je v večerno šolo in kasneje diplomirala ter učila ljudi s posebnimi potrebami. Ani se je poročila v templju. Sari so naposled operirali ušesa in je nazadnje dobro slišala. Leta kasneje je šla na misijon. Sara nam je rekla, da se je toliko naučila od mene, ko sem ji rekla, da so moji sinovi pomembnejši od hiše. Rekla je, da se je tako naučila, da je bila taka do Ani. Kot učenci Jezusa Kristusa bi morali narediti vse, kar lahko, da bi druge rešili trpljenja in bremen. Navzdic temu pa bo naše največje odkupitveno dejanje to, če jih bomo privedli k Kristusu. Brez njegove odkupitve od smrti in greha imamo samo evangelij družbene pravice. To lahko nudi nekaj pomoči in spravi v sedanjosti, vendar nima moči, da bi iz nebes priklicalo pravico in milost. Najvišjo odkupito je v Jezusu Kristusu in zgolj v njem. Ponižno ga priznavam za odkupitelja v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Na koncu konference bi se radi iskreno zahvalili vsem, ki so tako marljivo delali pri pripravah za te sestanke. Zahvaljujemo se vsem, ki so govorili o tistim, ki so poskrbeli za povzdujočo glasbo. Zdaj bomo imeli privilegij prisluhniti predsedniku Malcinu. Za njim bo zbor konferenco zaključil slavnico Lord dismiss us with thy blessing. Zaključna molitva bo na to izrekel starešina Larry Y. Wilson od 70. In konferenca bo končala.
My brothers and sisters.
Brati in sestre. Kako sjajno konferenco smo imeli. Vem, da soglašate z mano, da so bili govori navdihujoči. V srcu so se nas dotaknili in naše pričevanje o tem Božjem delu se je okrepilo, ko smo občutili gospodovega duha, da bi se še dolgo spomenili tega, kar smo slišali v teh 2 dneh. Spodbujem vas, da govore preučujete, ko bodo natisnjeni v naslednjih številkah revije Ensign in Liahona. Zahvaljujemo se vsem govornikom, kot tudi tistim, ki so molili. Poleg tega sta bila povzdigujoča in navdihujoča tudi petje in spremljava. Radi imamo čudoviti tabernakelski zbor. In se zahvaljujemo tudi vsem drugim, ki so poskrbeli za spremljavo. Vsi skupaj se zahvaljujemo vsem sestram iz generalnega predsedstva in odbora mladenk, ki so bile včeraj razrešene. Njihovo služenje je bilo izjemno, predanost pa popolna. Ko smo dvignili roke, smo podprli brate in sestre, ki so bili na konferenci poklicani na nove položaje. Radi bi, da vedo, da se veselimo, da bomo skupaj z njimi deli za gospodovo stvar. Smo svetovna cerkev, brati in sestre. Naši člani so po vsem zemeljskem obličju. Opominjam vas, da bodite dobri državljani v državah, v katerih živite, in dobri sosedi v skupnostih, ter da pomagajte ljudem drugih veroizpovedi, kot tudi naše, da bi bili strpni, kot tudi prijazni in ljubeči do tistih, ki ne verjamejo kot mi in imajo istih meril. Odrešenik je na to zemljo vsem ljudem prinesel sporočilo ljubezni in naklonjenosti, da bi vedno sledili njegovemu vzoru. Molim, da bi se zavedli potreb ljudi okrog nas. Posebej med mladimi so takšni, ki so tragično povezani z mamili, nemoralnostjo, pornografijo in tako naprej. Nekateri so osamljeni, vključno z vdovami in vdovci, in hrepenijo po družbi in skrbi drugih, da bi jim vedno bili pripravljeni v pomoč ponuditi roko in ljubeče srce. Živimo v času zemeljske zgodovine, ko je veliko težkih izzivov, vendar tudi velikih priložnosti in razlogov za radost. Seveda pride čas, ko v življenju izkusimo razočaranje, srčne bolečine in celo tragedije. Vendar, če bomo zaupali v Gospoda, nam bo pomagal v vsakršnih težavah. Psalmist nam je zatrdil: zvečer se naseli jokanje, proti jutru pa pride vriskanje. Bratje in sestre, radi bi da vedeli, kako hvaležen sem za Evangelij Jezusa Kristusa, ki je bil v teh poslednjih dneh obnovljen po preroku Josephu Smithu. To je ključ do naše sreče, da bi bili ponižni in pobožni, ter imeli vero, da nas nebeški Oče v življenju lahko vodi in blagoslovi. Pričujem vam, da Bog živi, da sliši molitev ponižnega srca. Njegov sin, naš odrešenik in odkupitelj, govori vsakemu od nas: glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu. Da bi verjeli tem besedam in izkoristili to obljubo. Ko se sedaj ta konferenca končuje, kličem nebeške blagoslove nad vsakega od vas. Naj vaš dom navdajajo mir, sožitje, spoštljivost in ljubezen. Naj ga navdaja Gospodov duh, da bi gojili in ohranili svoje pričevanje o Evangeliju, da vas bo varovalo pred Satanovimi udarci. Bratí a sestry, dokler si čez 6 mesecev ponovno nesnídemo, molím, da vás bo Gospod blagoslavljal in varoval. Naj vás njegov obljubljeni mir spremlja zdaj in zavedno. Zahvaljujem se vam za molitve za moje dobro in za dobro vseh generalnih voditeljev. Za vas smo resnično hvaležni. V imenu našega odrešenika in odkupitelja, kateremu služimo, celo Jezusa Kristusu. Amen.
Our Father in heaven,
naš Oče v nebesih, iz vso svojo dušo se ti zahvaljujemo za to generalno konference. Resnično smo se dvignili k tebi zaradi sporočil, ki smo jih slišali. Verjamemo v dan čudežev in razodetja, in prosimo te za vodstvo, da bomo lahko razumeli, kaj naj delamo v teh časih. Pomagaj nam, da ko izhajamo iz te konference, da bomo lahko luč sveta, da lahko odbijemo luč odrešenika v svojih življenjih do drugih, v vsem, kar delamo in rečemo. Zahvaljujemo se ti za preroka na zemlji v teh dneh. Pomagaj nam, da hodimo v tvojih poteh v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Spremljali ste prinos 83. Spomladske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetije z poslednjih dni. Govorili so cerkveni generalni voditelji in generalni uradniki. Pel je mormonski tabernakelski zbor. Prinos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.